za življenje.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v oddaji za življenje. Lep pozdrav pa tudi doktorici Andreji Poljanec. Dobar dan in dobrodošli.
Dobar dan.
Vi ste sicer psihologinja in psihoterapevtka, delate na Univerzi Zigmunda Freuda v Ljubljani in imate stik z našim, kaj ne rečem, psihološkim življenjem, s psihologijo posameznikov, najstnikov, staršev, kdorkoli že pride k vam po pomoč. Zdaj smo v takem času, ko se končuje šola, ko učenci stiskajo iz sebe najboljše, ko jih starši mogoče malce bolj pustijo pri miru, ali pa tudi ne, odvisno seveda od staršev. Zakaj bi vi kot strokovnjakinja rekli, da so počitnice pomemben del šolskega leta?
Ja, zelo dragocen del šolskega leta so, čisto v smislu, da je to eno tako drugačno obdobje, ki je tudi manj strukturirano, manj ima nekih pravil, manj nekih aktivnosti, krožkov, dejavnosti. Tudi starši vsaj delno porabimo svoj letni dopust. Tako da v tem smislu je zelo drugačna struktura, kakor prej na nek način vse šolsko leto ali pa študijsko leto. In to nam daje priložnost, da kakšne druge stvari mogoče bolj poglobljeno potem opazimo, razvijamo, prepoznamo. In v tem smislu je to en tak zelo dragocen čas, če ga pa potem znamo dobro izkoristiti, je pa seveda predvsem od nas staršev odvisno, če govorimo o družinskih počitnicah. Tako da je en tak zelo lep izziv in je zelo dragoceno, če ga uspemo nekako izkoristiti v smeri odnosov, da jih skušamo, ne vem, mogoče še malo bolj prepoznati, postati še malo bolj občutljivi na določene stvari, kaj novega opaziti, tudi se spočiti, sprostiti, na nek način, na en svež način spet bi rekla dodatno povezati ali pa dojeti mogoče tudi kakšno zadevo, ki jo čez leto težko opaziš, ker je res kar velik tempo ob otrocih, za starše tudi in za otroke seveda.
Če bi to primerjali z govorjeno besedo, a ne bi rekli, da je ta pauza v govorjenju enako pomembna kot počitnice v šolskem letu?
Zagotovo. Pauza, sicer počitnice niso na nek način pauza od življenja ali pa da bi se mogoče zmotno mislili, da je to kot neka praznina ali pa nekaj taska, ampak gre za neko tako pauzo, za eno obdobje, ko lahko to obdobje napolniš z določenimi drugimi vsebinami, za katere čez leto mogoče ni toliko časa. Naprimer, če tudi pogledamo, ne, naš šolski sistem zelo močno spodbuja neke take akademske dosežke, razmišljanje, veliko pomnenja je še vedno, veliko enega tazga tudi, bi rekla, pehanja malo za ocenami in potem v tem takem sproščenem, bolj blagem obdobju lahko pridejo na dan močneje vsebine v smeri ustvarjalnosti, domiselnosti, neke tudi mogoče čustvene živahnosti, socialnih spretnosti, a ne, če v enem takem bolj sproščenem prostoru in času kreiraš odnose tudi z drugimi in z družino, a ne, se tam pokažejo nove možnosti razvijanja odnosa, nove možnosti ene spontanosti, poglabljanja, prepoznavanja druzga. Tako lažje se na nek način pogruntaš, če bi en tak mogoče domač izraz zbrala, kakor v tistem tempu, ki je sploh v zaključevanju šolskega leta res pogosto zelo intenziven. Meni je zanimiv, mogoče tudi kot materi opazovati, a ne, to obdobje, da je ogromno lepih stvari, tako bi rekla že konec aprila, pa potem maja, pa v prvi polovici junija, naprimer različnih zaključnih nastopov, zborov, glasbenih, zaključnih športnih srečanj, zaključkov v šoli, zaključkov pri verouku, skratka na vseh koncih jezikovnih šol. Posod so neke zaključki in v nekem smislu seveda vsak ta zaključek je lep. Je na nek način praznik, da si nekaj dosegel, da si nekaj ustrajal, da si se nekaj novega naučil, nekaj novega spoznal, ampak kljub temu to dela določen napor. A ne, to je recimo tako, se mi zdi, da včasih še odrasli težko tok različnih čustvenih spektrov ali pa občuti nekako integriramo v eno zadevo, ali pa ji težko rečemo, a je zdaj to lepo, ali je sam naporno, v resnici je velikrat zelo kompleksno. Ne? No in te kompleksnosti med počitnicami v tem smislu ene take intenzivnosti se vse na nek način znebimo. Je pa res, da počitnice zelo pogosto staršem povzročajo precej skrbi, tudi nekih strahov v povezavi s tem, koliko bojo otroci sami, kdo bo pogledal nanje, kdo bo skrbel zanje, ja, koliko bojo recimo na mobilnih napravah ali pa drugih tehnoloških pripomočkih, koliko bo tudi finančno to velik zalogaj. Za določene družine vidim, je to kar velik stres. Mi moramo starši na nek način zapolniti 10 tednov, od katerih v povprečju imajo starši 3 tedne dopusta ali pa mogoče v dobrih primerih 4. Seveda, tukaj vsaka družina ima eno svojo zgodbo in tudi različno močno pomoč strani starih staršev ali pa kakšnih tet, tudi župnije, odvisen od lokacije, kje živiš. Tako da zelo težko je biti pošten do različnih družin, v smislu, kakšna situacija jih čaka. Niso pa enostavne počitnice za zorganizirati. Po drugi strani je pa prav organizacija počitnic prva faza, ki lahko pač sploh omogoči, da bojo počitnice kvalitetne. A ne? Tako da zdaj zagotovo smo že v eni od zadnjih faz načrtovanja počitnic, a ne? V ponedeljek je zadnji dan šole, ko se razdelijo samo še spričevala in potem je na srečo praznik v torek, za večino družin lep dan, upam. Potem se pa začne, no, tako bi rekla, in ena zdrava struktura, znotraj katere lahko potem ustvarjalno, domiselno, navihano uporabljamo svoj čas. Po drugi strani pa pridobimo možnost za razvoj ene občutljivosti. Velikrat so počitnice tudi možnost, da sploh pridejo do izraza stiske. A ne, ker dokler imamo mi zelo močno strukturo in zelo veliko stvari pod kontrolo, velik krožkov je velikrat tudi en tak malo obrambni mehanizem pred tem, da bi pogruntil, kaj tebe stiska, kaj tebe skrbi. Tako da velik zornih kotov je, no, pri počitnicah, ki jih lahko odpremo.
Vemo, da so nekateri starši zelo ambiciozni in otroke vpišejo v mnoge krožke, kot ste že omenili, a ne? In so ambiciozni do te mere, da tudi med počitnicami želijo, da bi otroci, ne vem, za naslednje leto, da ne bi zaostajali, kaj sproti delali. Ali je to priporočljivo in kaj otroku s tem oduzamemo, če ga silimo tudi med počitnicami k knjigam?
Ja, tukaj je sicer spet res več vidikov, mogoče če izpostavim enega, da če ima otrok res neke večje zaostanke ali pa celo mogoče popravni izpit v srednji šoli ali pa končno potem kot mladostnik študij na fakulteti, je seveda tako učenje upravičeno in nujno. Po drugi strani je to samo po sebi krivično za razvoj družine in za razvoj otroka, zato ker to potem spet zapolne ta, smo rekli, dragocen čas, ko med počitnicami lahko kaj drugega razvijamo, druge veščine ali pa poglabljamo odnose, razvijamo neko nežnost, se sprostimo, da potem spet delamo za šolo. Ne? Tako da popravni izpiti so v nekem smislu kar ena taka velikrat tudi sistemska, bi rekla, usluga otrok staršem, da je potem že spet en tak urnik, neka kontrola, premalo sproščenosti v družini, tako da v tem smislu je zelo krivično na nek način, da družina dobi popravca, ker ga ne dobi samo otrok, ne? V tem smislu. Po drugi strani bi mi bilo hudo, če bi koga prizadela, ker nekaterim otrokom je pa res težko šolo delati. Zato, ker pride ali zaradi družinskih situacij do zadev, ko res se niso mogli zbrati, to je lahko ali kakšna res huda bolezen v družini, ali je to celo kakšna smrt v družini, ali je mogoče zbral prezahtevno šolo in jo ne sfolga na nek način. Tako da v tem smislu, seveda, tudi tukaj je to sistemsko, samo je v nekem drugem konceptu, da če pride do neke travmatične ali pa neke močne izgube, da je tukaj popravec pa vsem na mestu in so v tem primeru počitnice to, da malo mogoče sploh prelezajo na zeleno vejo na vseh koncih, bi rekla, in mogoče malo čustveno in tudi seveda akademsko, ne tako v tem smislu. No, potem je seveda v tem smislu popravcev, če sva zdaj prvo kategorijo, ne. Potem je pa tako, da seveda, tukaj je pa potem velik različic, koliko zdaj otroke usmerjati v neko učenje. Zdaj, jaz bi tako rekla, da bi otroke popolnoma pustil prepuščene eni svobodi, kaj bojo vse počel, je zagotovo tudi škoda. Zato, ker otroc, če nimajo nobene strukture, se dokazano no, in izkustveno zelo slabo znajdejo. In ponavad slabo izkoristijo tiš čas, zato ker je te svobode, ki potem daje kar en tak občutek, mogoče skor neusmerjenosti, praznine prevelik, preveč intenziven, da bi se otrok lahko znajdu, ker nima nobenih pametnih oprimkov, kaj ga zdaj določa in kaj ne bi naredil. In v tem kontekstu, a ne, je zelo dragoceno, če otroci grejo na kakšen tabor, če grejo na neko oratorij, če grejo mogoče na neko dodatno glasbeno, ne vem, delavnico, kjer bojo prepevali ali pa se igrali z inštrumenti ali pa kaj tazga, ne?
Duhovne vaje, recimo.
Tudi duhovne vaje, ne, recimo. Ali pa skautski tabor. Skratka, polno nekih aktivnosti je, za katere seveda težko rečemo, da niso tudi učne, a ne? Po drugi strani pa ni v ospredju učenje. In zelo dragoceno je imeti veliko takih aktivnosti, naprimer, oziroma tudi seveda odvisno od tega, koliko ena družina zmore imeti dopusta z vidika staršev, a ne, koliko zmorejo to pokriti ali pa koliko stari starši tudi lahko sodelujejo, tudi recimo ne nazadnje, koliko otrok je v družini. A ne, pri večjih družinah je včas lažji opazvati, kako se otroci med seboj povežajo, pa kaj ustvarjajo, kaj imajo čas, ali pa kaj izrezujejo, ali pa vezejo, ali pa končen, že če grejo na bazen, imajo celo zabavo, a ne, ker je vedno družba, če se seveda ne kregajo preveč. Medtem, ko če je otrok edini rojen v družini, ali pa da je en otrok, ki je posvojen, ali pa je to rejniška družina, so spet čist druge možnosti, a ne, kako te počitnice pokrivati, a ne. Tako da jaz bi tako rekla, dragoceno je, če ni učenje v klasičnem smislu v spredju, da pa gre tukaj za pridobivanje nekih veščin, spretnosti, novih izkušenj, tudi znotraj nekih taborov, je pa to zelo dragocen in to je naložba, ampak je, bi rekla, neka obrnena logika v ozadju, a ne.
Prej ste že omenili, da je to zalogaj za starše ne samo finančni, ampak tudi sicer, ker starši imamo službo, a ne, ta otrok bo pa 10 tednov doma. Se pravi, zvečer pozno gledanje televizije, starši moramo spati, najstnik lahko malce potegne, spanje do 12 in potem premetavanje s telefonom v roki do naslednjega večera in ne opravi niti najosnovnejših dolžnosti. Zdaj, kaj predlagate tem ubogim staršem, ki jim najstnik diktira ritem, kako se zoprstaviti? Vzgoja je seveda že zamujena, ampak vseeno.
Ja, najprej bi si mečkan drznila vseeno obrniti, da ob takih starših je zelo bogi mladostnik. On je vsen ranljivejša populacija in njemu mora biti namenjena posebna skrb. A ne? Tako da, če so starši v taki stiski, da tudi mi seveda začutimo, da so nekako ubogi, da so v stiski, da se ne znajdajo, še vedno je odgovornost z organizacijo družine in z vodenjem mladostnika na njihovi strani. Če so starši toliko v stiski, kot ste zdaj tako sami na nek način izpostavili s tem vprašanjem, potem je zelo dragoceno, da to stisko skušajo iskreno začutiti, da zmorejo biti na nek način iskreni do sebe, v tem smislu, da so ranljivi, da si priznajo te težke občutke, to negotovost, to nemoč, ne, ki je v tem primeru recimo zelo zagotovo prisotna in da jo nekako resno vzamejo. Prva stvar, ki bi jo pa, in mogoče tudi se s kom pogovorijo, kako kdo drug naredi ali pa kaj tazga. Prva stvar je torej to, da obrnemo način razmišljanja. Druga, ki bi pa rekla, je pa tudi to, da nič hudega, če mladostnik ta čas zamakne ritem do neke mere, Zato, ker potem vsem prespitiš čas, ko so starši v službi in imajo starši na ta način potem popoldne več možnosti, pa večer, ko se tudi malo shladi, velikrat bolj prijetno poleti, da pa izkoristijo ta čas. In starši, ki si priznajo to stisko, da težko poiščejo stik, čustveni stik z mladostnikom ali pa najstnikom, imajo med počitnicami res dobro možnost, da to ustrajno na nek način z eno mehkobo in z eno toplino iščejo in da verjamejo, da so še sposobni te topline in te ene take občutljivosti do najstnika pa do mladostnika, da se jim na nek način on spet zazdi luškan pa prisrčen, da ni v ospredju jeze pa napetosti pa neke take naveličanosti, v smislu se mu ne da nič več dopovedati. Ponavadi je tako, da prvi teden to težko rata. Zato, ker tako kot sva že tudi v uvodu izpostavili, celo leto ti v bistvu teraš nek ritem in zelo mimo drug drugega lahko živiš, sploh, če je pol taka situacija, kot ste jo izpostavili. Kar pomeni, da najprej rabiš, tako bi rekla, da se resetiraš in da mogoče en teden, dva, tudi se potrudiš biti nežen, malo opazuješ, ne preveč usiljiv, lahko tudi ta teden, ta prvi, naprimer, vzameš kot del oddiha, čist tazga, bi rekla, telesnega, čustvenega, a ne tako fizično, da se najstnik naspi, spočije, odbluzi, mečkan, če bi tako rekel, po najstniško, ali velikrat starši tako rečemo, najstniki zase ne. No, a ne, da je en tak teden, bi rekla, kar mečkan ene take malo daljše pauze, ne tako, da vidimo, kaj se bo zdaj, a ne tako, če bi rekel, kaj ima simfonija tudi te pauze, ne, da pol dojameš, da je drugi stavk, ne, drugač se ti, bi rekla, pomeša v glavi, kaj je čist drug tempo, pa ne, način govorjenja, recimo skladbe. No, da je ta pauza, pol neki organizacije bi morali že imeti v mislih vnaprej, ampak v primeru, da je starši niso imeli ali pa da si je ne morajo prevoščiti, je pa pol primeren čas za začeti to debatirati z najstnikom. Kaj bi on počel, kako bi si dan organiziral, da se predvsem njega sprašuje, a ne? Zelo je škoda, pa velikrat mečkan skor zmotno, bi si drznila reči, da starši mislijo, da morajo oni organizirati in potem so še bolj v stiski in še bolj na nek način zoprni, zato ker so tesnobni, pa taki, ne, v skrbeh.
Začalen krog, ne?
Tako, ja. Tako da zelo je pomembno najstnika, seveda, vključiti, kaj bi on počel, h komu bi šel, a bi šel na bazen, a ne, če ste izpostavili, da je to en otrok, ki bo velik doma med počitnicami, da ni velik družinskih počitnic, tako da skupaj z njim načrtvati. Zelo dragoceno je imeti v mislih obiskovanje starih staršev ali pa kakšne tete, kakšnih bratrancev, stricev, tet, se na nek način pomrežati, kolikor se le da, če je to pač možnost, imeti to v mislih. Druga možnost je tudi biti kje vključen v župniji, če najstnik ne želi, če tam ni povezan, poiskati možnosti, kjer bi se on lahko vključil v neko prostovoljstvo. Prostovoljstvo je včasih za mladostnike malo odbijajoče, če tega čez leto niso navajeni, ampak če starši opazujemo mladostnika, če opazujemo, koga večkrat pokliče, k komu najrajš gre, koga najbolj pogreša in če skušamo imeti to v mislih, da bi mogoče prek tistega otroka, prek tistega vrstnika, tudi naš otrok lahko se nekam mogoče vključil, je to že recimo ena taka vstopna točka, ne? Zato, ker prostovoljstvo potem zelo bogati in te razvedri. V resnici je včasih ta prvi korak neprijeten, malo so najstniki ali pa mladostniki v zadregi, ne vejo, kako jih bojo drugi gledali, na to so itak izredno občutljivi, kar je pač resnica, ne? Ni zdaj nekaj, da bi se delali, ampak jih res to zelo vznemirja. In če kakšne take stvari, bi rekla, tako blago, pa postopoma speljamo, je to lahko zelo dragoceno. Prostovoljstvo je izredno zdravilna zadeva za vse generacije, tudi posebej pri mladostnikih pa najstnikih zvišuje občutke lastne vrednosti, izboljša samopodobo, spodbuja razvoj empatije, zniža možnosti za delikventna vedenja, celo zato, ker naredi več izkušenj, kjer se sproščajo te pozitivni, bi rekla, hormoni pa nevrotransmiterji, in te naredijo kot en tak obliž, a ne kot eno tak pozitiven občutek najstniku. Tako da veliko enih takih možnosti, no, lahko koga obiščajo, zmeri je pa treba imeti v spredju, da mladostnik nujno potrebuje odnos. A ne, in bo v tem smislu dragoceno, da gre nekam, kjer bo dobil nek lep odnos, ali pa da gre skupaj z nekom. Velikrat se bo uperil, če bo moral nekaj sam narediti, če bomo pa skušali poiskati ali nekega prijatelja, če nima sorojencev, ali pa če so preveč različne starosti, ali pa da bo z enim od sorojencev nekaj naredil, imamo pa veliko več možnosti, da bo to v enem takem pozitivnem vzdušju izpeljano.
Kaj pa, če ta najstnik hoče biti samo v svoji sobi, na vse predloge reče, dajte mi mir, pustite me samega, ni mi mar za te vaše predloge, nočem z vami tja, nočem z vami tja, nehajte mi ponujati, bom sam, in je v sobi na telefonu, in seveda starši so tudi utrujeni od tega ponujanja, tega neodnosa. To je res tak začaran krog.
Ja, mi je hudo in hvala, da ste to izpostavili. Ni toliko malo takih najstnikov, to imate prav. Ampak če pride tako daleč, to govori že kar o nekih močnih simptomih, ki nakazujejo ali za neke tesnobne motne, ali za smer razvoja depresivnosti, nekega globokega umikanja od družine oziroma od staršev, kar je zelo velik alarm, da je treba pa še toliko bolj intenzivno, smiselno, razumsko in čustveno, torej, da je to dvoje integrirano, tudi če je le možnost duhovno podporo, se v resnici poglobiti v najprej sploh priznavanje situacije, koliko je žalostna, bedna na nek način, resna, a ne, stiska, potem pogovor s kom in potem iskanje zelo jasnih smernic za pomoč. Verjetno v takem primeru družinsko pomoč, družinsko svetovanje, zato ker puščati najstnika v smislu, da si že kot starš obupal, da nimaš več nobenega pripomočka ali možnosti, kako bi ga iz sobe, tako kot ste rekli, stran od telefona potegnil, je tudi pomislek na zasvojenost s telefonom tako izraven, a ne? In pomembno je to si v bistvu priznati, nekako kar si dovolj prideti do tega uvida, ta uvid je izredno boleč za starše in zato tok na nek način bežimo od njega. A ne? In če zmoreš to bolečino si nekako dovolj začutiti v besedet v odnosu še s kom, kamu zaupaš, je to en velik korak, ki je potreboval že tok in tok poguma, da si to sploh bi rekla, si upal na glas povedati, ker to že izraža to, da si se tega res jasno zavedel, ker si v besedu. Ker ko mi slišimo svoje besede, potem imamo včasih občutek, da šele potem je to, kar se dogaja, res na nek način resnično. Tako da v takih situacijah, na žalost jih res ni malo, tako če bi pa v odstotkih razmišljali, je ponavad potrebna prav ena strokovna pomoč. Zato, ker govori o tem, da je ta otrok, zdaj ali mladostnik, najstnik ali desetletnik, obupu na nek način ob starših in je šel v zelo tako drastično umikanje, kar je v resnici rezultat družinskih razmer velikrat, ki pa seveda potem se razvijajo tudi lahko v neko simptomatiko ali pa celo kakšno duševno motno. Ne?
Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.
Doktorica Andreja Poljanec je v studiu Radio Ognjišče. Govorimo o vsebinah za življenje. Da bi bilo vsebin in življenja več, a ne zato, tudi zato se med drugim družimo ljudje med seboj. Kaj pa, prej ste rekli, da če se najstnik preveč zapira, da to nikakor ni dobro, ker najstnik nekako potrebuje stikane. Kaj pa, če najstnik uspe prepričati starše, da je najbolje, da je sam v sobi, starše verjetno po malem grize to, ker čuti, da nekaj ni v redu, ampak vendar, ko naredi korak in če ga najstnik tisočkrat odkloni, koliko časa naj ustraja ali naj morda poišče pomoč?
V takem primeru je pol ponavad boljš poiskati pomoč. Za začetek lahko tudi kakšnega, ne vem, prijatelja ali pa kakšnega sorodnika, ki mu zaupaš, zato da najprej sploh kot odrasel dobiš sogovornika. A ne? Tako da to je lahko tudi prva faza, bi rekla, zato da se kot odrasel, ki znotraj te stiske se več ne znajdeš, pa veš, da ni v redu, a ne, kar čutiš. Starši to velikrat čutimo, posebej mame, da nekaj ne štima. Če ne dobimo podpore ali pa če živimo same z otrokom ali pa kaj tazga, se na nek način znotraj teh občutkov ne znajdemo, ker so prezahtevni, tudi ni sam en občutek, a ne? Je cela paleta, a ne? Je lahko in neka žalost, lahko krivda, strah, jeza, to je vse, bi rekla, nekako med seboj povezan in je včas težko čist točen vedeti, kaj je tist, kar je spodaj. Velikrat je ponavad skrb od spod, a ne? No, torej dobiti enega sogovornika in če vidiš, da te tist nekako ne pomiri dovolj ali pa da ti ne da možnosti, da bi najdu prav neke bolj primerne smernice, kako bi tega najstnika mečkan nazaj v življenje spravil, potem jaz vidim, no, čist iz prakse, da je najboljši od krh strokovnjakov. Zato, ker tam potem on tudi malo kot zonanji, ki ni upleten, a ne, kakor je recimo neka prijateljica ali pa nek sorodnik, zna bolj ocent, koliko deleč to že gre, a gre za neko zasvojenost, ali gre za neko, mogoče skoraj malo depresijo, ali za neko umikanje, kaj je sploh v bistvu v zadju, ali je celo zran še kakšno samopoškodovanje. A ne, pol v bistvu mečken bolj vidiš, za kaj gre. Strokovnjak ponavad tudi na en tak, seveda, blag način, raziskovalen, postavlja pod vprašanja in potem ugotavlja, kdaj se je začela že ta, ne vem, hčerka naprimer umikati ali pa sin, kako je sploh potekal njen razvoj, a je bila že skozi bolj nekaj tiha, ni bila povezana, a ne tako, v bistvu malo eno tako sliko sploh dobiš, tudi kot starš, da tudi začneš sploh o sebi razmišljati, kje si mogoče spregledu otroka, kar pa nikoli ni zanalašč. Starši vedno damo vse od sebe, kar le zmoremo, dobimo pa zelo različno doto prej, a ne, res. In to smo potem dali nekaj naprej, kar smo, kaj smo izboljšali, kaj niti nismo vedeli, da bi morali izboljšati, a ne, pa je šlo pač naprej, bi rekla medgeneracijsko. In strokovnjak v tem smislu lahko res veliko pomaga, ker nekako daje ta prava pod vprašanja. To je v bistvu kot en tak dragocen, raziskovalni, čustveni, pa tudi razumski proces iskanja sebe, svoje notranjosti, ugotavljanja nekih prepričanj ali pa vrednostnega sistema, že prej iz družine, koliko je ta otroček občutljiv, zakaj se glih ta umika. Velikrat je tako, imaš tri otroke, pa samo en v sobi čepi. Ne vem, drugi pa vsi korajžni, pa na ne vem kjerih oratorijih, a ne? In te zbega to. Tako da postopno začneš pol v bistvu kot en tak malo raziskovalni, ne, stopek, po drugi strani pa empatični odnosi res so zdravilni, a ne? In se ti tudi na ta način sproščaš pol v tem odnosu, sebe spoznavaš, več poguma tudi dobivaš, bolj se sprostiš, tesnoba oziroma strah, ne, se to je na istem spektru, sta res pogosto taka zaviralca nekega polnega življenja, tudi ene take čisto osnovne starševske ustvarjalnosti. A ne, zato, ker pa si že tok zakrčen, da že ne veš točen, kje bi se lotil. In v tem smislu ta, recimo, svetovalec, a ne, ali pa terapeut, je tudi ena taka dobrodošla, ne, pri dobitu, da lahko malo širš pogleda, malo dozun, malo odstre to meglo, v kateri se ti že pacaš, tako da v tem smislu je to siguran za zbrat ta pogum.
Ja, zdaj so pred nami počitnice, ko ste rekli vodoma, ne, je to en tak čas, ko bi lahko naredili nekaj tudi za te odnose, da malce smo zamenjali, bomo zamenjali, ne, schemo vsak dan in tudi starši lahko se malce sprostimo, tem otrokom zaupamo in se nekako pogovorimo, koliko je po vaših izkušnjah, vem, da ste mama in da imate kar nekaj otrok, 5, če se ne motim, ne, ja, tako. Se pravi, imate izkušnje, kako je z najstniki in v počitnicah, kako je to v resnici?
Ja, zdaj, če izpostavim našo družino smo imeli res zelo dragoceno, vedno izkušnjo, ker sva tudi z možem bila lahko precej na dopustu v službi. Sva imela take poklice, imava take poklice, da je to tudi sicer več možnosti. A ne? Jaz sem veliko časa delovala kot terapevtka, kot raziskovalka tudi, kjer je poletni čas vsem malo manj intenziven. Ja. Tudi mož, ki je glasbenik, imajo kolektivni dopust, a ne polet. Tako da sva uspela veliko časa polet preživeti z otroki in še vedno. In to je res en velik blagoslov, bi lahko celo rekla, za katerega se zavedam, da ga vse družine nimajo. A ne? Tako da tisto, kar bi iz svoje izkušnje rekla, je, da preživljanje skupnega časa z otroki, prav če imamo zdaj te počitniške dneve v mislih, je zelo velika naložba za življenje na splošno. Moji otroci so zdaj že večji tudi, torej od 14 do 24 in se že vidi, a ne, malo te, bi rekla, tudi sadove tega, da smo veliko časa skupaj preživeli v enem takem sproščenem, velikrat raziskovalnem vzdušju, glasbenem vzdušju, ker so vsi glasbeniki oziroma zelo radi tudi prepevamo, kakšen inštrument v roke vzamemo in se pozna prav na povezanosti med otroki, ki se ji skup z možem ne morva dovolj načuditi in biti zanjo dovolj hvaležna. In jaz mislim, da je prav veliko od tega bilo to, da smo veliko časa skupaj preživljali, vseveda čim bolj enem takem pozitivnem vzdušju, ker so se otroci potem drugega kar navadili in se v resnici pogrešajo, kljub temu, da so že veliki, velikrat si najdejo priložnosti, da kaj skupaj ustvarijo, da skupaj tičijo, da pridejo drugega obiskati in je to res naložba, no, to, če me vprašate za svojo izkušnjo, se splača ta svoj odrasel čas preživljati z otroki. Se prav splača.
Prej ste omenili tudi, da je pomembno mreženje, se pravi obisk kakšnih tet, starih staršev. Zakaj to posebej poudarjate?
Ja, hvala, da ste zanimivo, da ste to opazili. Zelo dragoceno je, če so otroci lahko povezani s svojimi starimi starši ali pa tetami, tudi kakšnim mogoče bolj oddaljenim stricom, ki druge živi ali pa kaj tazga. Zato, ker na ta način dobijo izkušnjo iz prejšnje generacije na čustveni ravni, te odrasli lahko pripovedujejo kakšne prigode, zgodbe iz njihovega življenja, iz drugega vzdušja, predajajo mogoče kakšno umetnost, kakšno veščino, ročno delo, kakšno pesem ljudsko. To je recimo iz njihovega vidika, kaj otroci dobijo. Po drugi strani, seveda, kot so vsi odnosi, so tudi te vzajemni in otroci prinašajo res veliko enega veselja tem, torej starostnikom, že tudi, če se samo pojavijo, tudi, če pridejo sam na sladoled pa malo pozdraviti, je to dobesedno veselje, to je praznik za stare starše velikrat, da je nekdo si vzel čas in če je to še vnuček ali vnukinja, je to res čas za vriskanje. A ne? Tako da, po drugi strani, se mi zdi zelo dragoceno otrokom to, tako bi rekla, sproti, ne kot da morajo, ampak bolj z enim načinom, da je to dragoceno, da je lepo, da jih bojo stari starši veseli, malo tako sprot spodbujati, a ne? Da si že ti jih prej obiskoval, pa da pol oni to, bi rekla, kot malo posnemajo, no? Da v tem vidijo tudi sami dragocen vidik, da znajo drugega razveseliti, da si znajo en svoj trenutek vzeti za drugega in potem vidijo, da tudi sami vedno nekaj lepega dobijo, no? Tako, v tem smislu. Zdaj, problem nastane pri starih starših, ki so, bi rekla, kako bi izbrala en tak izbrz, da so nezadovoljni s sabo in to nezadovoljstvo potem z nekim godrnjanjem, šikaniranjem, mogoče celo posmehovanjem predajajo potem pa svojim vnučkom. Zdaj, pri takih starih starših je pa seveda pol druga, bi rekla, debata, da jim pa ni treba hoditi pustiti se poniževati, je pa treba te otroke tudi pol na nek način pred nasiljem zaščititi, če je tega preveč, ali pa je trajš skupaj z njimi na obisk, ali pa, to je pa tudi zanimivo, če ni tega godrnanja preveč, naučiti svoje otroke takih, bi rekla, socialnih spretnosti, pa čustvenih, da znajo oni pohecati stare starše in jih na nek način v dobro voljo spraviti ali pa ne resno vzeti tega jamranja. Zato, ker to jamranje zelo pogosto ni namenjeno konkretno vnukom, je kar tako, od nekod, ne? Na splošno, iz enega njihovega težkega življenja velikrat, ne? Ali pa iz bohvekerih stisk pa krivic. In je zelo dragoceno z otroki to kar odprto debatirati in reči, pa sej ni tep mislila, ti jo kar poheci, drugič je kar kaj nazaj reči ali pa malo po jezikej ali pa skratka, zelo dober, res to je res naložba, meni se to zdi prav zanimiv, da seveda ni treba samo se izogibati, če so te stari starše samo malo tečni ali pa sitni, če ni zdaj glih nekih zlorab, to poudarjamo, ne? In da se pač naučijo z njimi delati, ne? Končen lahko že tudi pride na obisk, pa skupaj glasbo poslušajo ali pa magar skupaj pogledajo en dokumentarni film. A ne, pa bo za stare starše to vsem nekaj lepega. Za vnučke pa tudi končen en čas, ki vsekakor ne gre v prazen. Gre v naložbo za sočutje, za skrb za ostarele. Tako da se mi zdi, da je več vidikov, no, ki so dragoceni. Je pa lepo opazvati, seveda, če grejo radi, ne? Pa bojo tudi večkrat šli, najbrž, ne?
Ja, seveda. Ja. Zdaj ste načeli eno tako, se mi zdi, kar veliko temo, a ne? Kako travme, ki jih nosimo v sebi, če jih ne predelamo, ostajajo z nami do zadnje smrtne ure, a ne? Oziroma tiste zadnje ure so tako bolj vprašljive, ker nihče ne ve, kako bo prav na smrtni postelji, če jo bo sploh dočakal, smrtno posteljo, ker ne vemo, kje nas čaka. Zakaj je te travme oziroma take slabe izkušnje dobro predelati čim prej?
Ja, prav zato, da jih naprej ne prenašamo, ker to je eno veliko breme. Za otroke je to en tak napor, niti razumejo ga ne, samo čutijo ga pa zelo dober. Otroci pa mladostniki seveda tudi izredno natančno, izredno občutljivo doživljajo svet okoli sebe, odnose okoli njih, to, kako jih nekdo sam pogleda, na kakšen način jih objame, ko prideš na obisk, kaj je prvi stavek, ki ga reče. Otroci imajo izreden občutek za to, kdo jih je vesel, kdo se pa sam dela, da jih je vesel, kdo jim je res naklonen, kdo se pa sam dela prijaznega pa priliznega. Ne? Meni se zdi izredno zanimivo, da to opazijo tudi pri učiteljih v šoli. Ne sam pri starih starših, ki so njihova kri, ne, recimo, ampak oni točen vejo, kjer učitelj je pošten, kjer je simpatičen, kjer je totalno zarukan in bi bilo treba mu licenco vzeti, kakor se včasih hecamo, a ne, ker ni primeren za razred, zaradi svojih seveda stisk, travm, tesnobe, zadrgnenosti. Tako da otrokom zaupati, da pravilno na nek način ubesedijo to, kar so doživeli, je zelo dragocen. Redko kdaj se poslužujejo neke take manipulacije, da bi zdaj nekako hotel pol bolj skozi pridati. Večinoma povejo iskren, kako se ob kom počutijo, ker sej, za eno staro mamo ni potrebe, da boš ti zdaj se lagov, kako se počutiš, sploh če si kot starš to živi, tako se je življenje opazval in tudi sam dober veš, kakšno mamo imaš ali pa očeta. Ne? Tako da tukaj je v tem smislu je škoda, če starši zagovarjajo svoje stare starše pretirano. A ne? Je kar veliko bolj dobra naložba, če zmorejo to eno tako iskrenost pa eno tako malo poštenost pri razglabljanju o teh, bi rekla, zoprnijah ali pa tem neprijetnem vzdušju, da rečem, vem, to jo toliko nervira, to je tega jo namo spreobrnili po mojem kol, ne se keri se, ne, ti, kar si po svoje misel, niti treba nič odgovarjati, če ti reče, zakaj imaš kratke hlače, a ne tako, pa je mrzlo vzun ali pa kaj tazga. Ti, kar presliš, jaz ti dovolim kratke hlače, jaz sem mami tvoja, a ne tako. V tem smislu mi lahko mladostnike zelo dobro upremimo, da tudi s takimi blagimi tegobami potem v življenju lahko boljš rokujejo. No?
Verjetno so pa ti stari starši, pa še ta generacija, ne, ki bi morda tudi potrebovala kakšnega terapeuta, da bi dali iz sebe vso težko življenje, ne nazadnje so nekateri bili res v težkih, težkih razmerah, ki si jih danes misliti ne moremo, ampak verjetno to ni generacija, ki bi na tako obravnavo tudi šla, na žalost.
Ja, redko grejo, no, zato ker to so le starostniki, če govoriva zdaj o tej generaciji. Kakšen se sicer kdaj najde in jaz to neverjeten cenem in vsakič kar debelo gledamo.
Ste že imeli koga v
obravnavi? Ja, ja, to pa ja.
In izkušnje?
Dobre, dobre. Zato, ker to pomeni, da če so res pripravljeni za grist še kot starostniki, potem imajo veliko volje, veliko motivacije, da so prišli vsaj na pogovor, to ne pomeni zdaj, ne vem, celoletno terapijo ali kaj, ampak to je vedno se izkazalo kot nek bonus za celoten družinski sistem. Če ne druzga, so od strokovnjaka slišali določene vidike, v njih mogoče še premišljevali, ali so se potem lažje pogovorili s svojimi otroki, ki imajo zdaj svoje že družine, in so bili toliko odprti, da so razširili en tak uvid. Če ne druzga, so mogoče eno odprtost dobili, ali pa se enih stvari pri sebi malo bolj zavedali, prav teh travmatičnih, ali kakšnega alkoholizma, pretepanja. Velikrat je kakšna smrt bila v družini, tudi med vojno, ali pa je kakšen bratac umrl z, ne vem, kakšno otroško boleznijo, pa se ni nič govorili. A ne, tako zelo veliko je tudi enih skritih stvari v teh naših prejšnjih družinah še posebej, a ne? In že če samo o tem spregovorijo, če pridejo na nekaj ur mogoče obravnave, se velikrat tudi sami zelo sprostijo in jim je tudi njim lažje potem prenašati starost, dobiti eno tako malo blagost do teh svojih odraslih otrok in je to zelo velika naložba. Če pa tega ne storijo, smo pa ta srednja generacija, tista, ki smo na nek način poslani, a ne, za naše otroke, kot tista generacija, ki zorganizira, da travma ne gre naprej. A ne, in v tem smislu to, kar sem prejle mogoče izpostavila, pa ne vem, če je bilo čist tako jasno razumljeno, da če mi otroku ubesedamo to, zakaj je stara mama velikrat slabe volje ali pa godrnjava ali pa jo skrbi, da bo nekdo zbolel, da mal razložimo, a ne, zakaj je teh strahov toliko velik, ker je, ne vem, takrat en umrl zaradi, ne vem, pljučnice, zdaj skoraj noben ne umre, ne, zaradi takih bolezni. A ne tako v tem smislu, da tudi pomagamo razumeti in po drugi strani, da mi se zavedamo tega, kakšne zahtevne te pakete nasilja ali pa nekih zahtevnih bolečih izkušenj, če ne že travme, pa mikrotravme, smo sprejeli kot otroc pa mladostniki, pa mi skušamo jih čim več ozavestiti, predelati, zregulirati, tudi do neke mere razložiti. Tako, ker otrokom pomaga čustveni vidik, ampak tudi razumski. Ne, oba skupaj sta dragocena, seveda ne do podrobnosti, ne, pa odvisno starosti otroka, kaj bomo razlagali, ampak je dobro, da kaj tudi vejo.
Ja.
Ja,
zelo lepo ste to povedali, da je dobro, da kaj vedo, seveda toliko, da lahko sami v sebi razrešijo in razumejo. Mislim, da so počitnice dober čas, zato zdaj v to stopamo. Vam želim osebno vaši družini, vašim bližnjim veliko miru, veliko navdiha, veliko časa za stvari, ki jih radi počnete in se znova vidiva v tej svetovalni oddaji, če se ne motim, avgusta, ko bodo šle pa počitnice k koncu.
Bomo imeli refleksijo, lahko, ne? Ja, iskrena hvala, no, tudi vam za vabilo pa za ta zanimiv, no, dragocen pogovor.
Za življenje.